Ja mēs šobrīd salīdzinām šodienas dažādu enerģijas kurināmo cenas, tad, ja mēs raugamies uz šodienas biržas cenu dabas gāzē, tie ir 120 eiro pa megavatstundu. Ja mēs raugamies uz šodienas mazumtirdzniecības granulu cenām Latvijā, pieņemot, ka tās ir, pieņemsim, 350 eiro par tonnu granulu, tad tas nozīmē dalam nosacīt ar 5. Mēs iegūstam, ka tas ir 70 eiro par megavatstundu. Ja mēs pārējām uz šķeldu, tad apmēram šķelda šobrīd maksā starp 30, tā vidēja Latvijā starp 30 un 35 eiro par megavatstundu. Un tajā brīdī, kad mēs aizgājām uz pašu sagatavot malciņu tīpaši no paša meža īpašuma, tad tās cenas ir pavisam atkal cits.
Mm-hmm. Bet tas cenas pieaugums, piemēram, kad cenas sāk.
Ja mēs raugamies pagājušā gada vasaras mm-hmm. situāciju, tad gāzes cenas ir augušas no nosacīti 10 līdz 30 eiro megavatstundas maksā, eiro megavatstundā maksāja pagājušā vasara šobrīd, kā es minēju, 120. Granulas pagājušajā gadā maksāja tonnā aptuveni 150, ja būtu 30 eiro pa megavatstundu, šobrīd manis minētie 60-70 eiro pa megavatstundu. Jā, šķelda pagājušajā gadā maksāja 12-14 eiro pa megavatstundu, šobrīd manis minētie 30-35 eiro pa megavatstundu. Tas cenu pieaugums, ko mēs redzam, vēl joprojām koks kurināmais ir pats lētākais, viņš būs pats lētākais, ir tīpaši, ja mēs salīdzināmies ar dabas gāzi. Un ja mēs vēl pierēķinātu iekšā, ka visiem šiem nedraudzīgiem kurināmiem, domājot oglus, domājot dabas gāzi, jāpārklāt emisiju kvotas, lai saprastu, lai saržot vienu megavatstundu elektrības, sadedzinot Latvijas TEC 2 gāzi, viņiem jāiegādājas aptuveni 0,4 emisiju kvotas. Tad tev jārēķina šiem nosacīti gāzes cenai klāt, tev vēl jārēķina ir aptuveni starp 30 un 40 eiro atļaujas iegūšana piesāņot gaisu.